Sovy na to.
Práce nebo důchod? To je otázka, kterou si klade většina lidí v seniorském věku. No a je to i název knihy autorského kolektivu z Mendelovy univerzity v Brně. Ten kolektiv vedla docentka Martina Rašticová a právě ona si dnes udělala chvíli času a přišla k nám do studia. Dobrý den, paní docentko.
Dobrý den.
Vám všem, milí posluchači, nerušený poslech našeho rozhovoru přeje Zuzana Kopulatá. Stárnutí populace, to je téma, o kterém se hodně mluví. Staví společnost před řadu nových problémů. Některé jsou už zřejmé, některé si možná ani příliš neuvědomujeme. Nicméně je už jasné, že se budeme muset vyrovnat s tím, že stále více lidí ve věku, který dnes označujeme jako důchodový, bude muset pracovat, buď proto, že ten důchod nebude dostatečný, a také proto, že se ještě budou chtít uplatnit a nebudou chtít jít do toho důchodu. Jak se vlastně mění to vnímání samotného pojmu odchod do důchodu?
Dneska je potřeba přiznat, že tento termín se do jisté míry rozvolňuje. Už ho zdaleka nevnímáme tak staticky, jak tomu bývalo dříve, ale daleko více dynamicky. A to, o co my se snažíme, co se snažíme také doporučovat politikům na regionální i národní úrovni, je nastavení různých možností odchodu do důchodu, různých forem odchodu do důchodu. V zahraničí se hovoří o postupném odcházení do důchodu nebo případně o nastavení jakýchsi flexibilních forem práce, nastavení flexibilních forem pracovního trhu, tak, aby si lidé v tom věku od 60 let více už mohli lépe pohrávat s tou možností buď to pracovat na plný úvazek nebo na částečný úvazek a nebo postupně odcházet do důchodu. Těch možností je celá řada a trh práce, zaměstnavatele a také seniori budou asi v situaci, kdy si budou moci vybírat v blízké době z těchto různých možností.
Jedna věc je možnost si vybírat, druhá věc je to, co je striktně stanoveno. Právě ta hranice odchodu do důchodu je velice častým tématem debat politických i na té úrovni obyvatelstva, které třeba některé nesouhlasí s tím, jak se hranice posouvá. To znamená, že vy byste doporučovala, aby tam bylo stanoveno nějaké rozmezí, možnost odchodu do důchodu od 60 třeba do 70, nebo jak si to prakticky představujete a je stát, který už by se do toho takto pustil?
Ta otázka je trošku ze světa sci-fi a fantasy. Samozřejmě by to bylo jako velice fajn, kdybychom měli možnost se rozhodnout, kdy odejdeme do důchodu, zda to bude v 60 nebo v 61 letech a tak dál. Nicméně asi z hlediska ekonomického a legislativního organizačního pravděpodobně se nevyhneme jakémusi fixně nastavenému termínu odchodu do důchodu. Ta hranice byla stanovena na 65 let, k této hranici se postupně blížíme. Nicméně je pravda, že by bylo ideální, kdyby lidé mohli odcházet do důchodu třeba s ohledem na jejich další povinnosti, které vykonávají. Například velice často je zmiňovaná péče o jiné členy rodiny, ať už jsou to děti, nebo vnuci, nebo nějací závislí členové rodiny, což je péče, kterou lidé vykonávají sice v rámci rodiny, ale v podstatě tím suplují povinnosti státu do jisté míry. Takže to je něco, co by bylo fajn, kdyby také se podařilo zohlednit v těch možnostech nastavení odchodu do důchodu. Samozřejmě další věc, kterou je potřeba brát v úvahu, je profese nebo pozice, kterou člověk vykonával. Jsou lidé, kteří pracují manuálně, někteří pracují tvrdě na stavbách a podobně a tam je velice obtížné očekávat, že budou v těchto pozicích pokračovat až do 65 let. Takže na to je pravděpodobně také třeba brát ohled. To je samozřejmě nutno zohlednit. Nicméně tady je zajímavá velmi z výzkumného i sociologického hlediska jedna skutečnost a sice, že z našich výsledků jasně vyplývá, že nejčastější důvod odchodu do důchodu je ten, že lidé dosáhli toho věku odchodu do důchodu. Takže to je takový zajímavý efekt, kdy spousta lidí vlastně o tom ani nepřemýšlí, proč odešla do důchodu, ale říkají, že ten důvod byl ten, že dosáhli té věkové hranice, nastal čas odejít do důchodu, takže se to třeba prodloužili o pár týdnů, měsíců nebo o půl roku, ale pak už postupně směřovali k tomu důchodu. Takže je jasné, že ta hranice odchodu do důchodu hraje velkou roli.
Přesto spousta lidí právě v momentě, kdy do toho důchodu odchází, hledají buď jinou, třeba méně náročnou práci, anebo udělají mnohé pro to, aby v té své mohli setrvat. Vy jste dělali i dotazníkové šetření. Máte to určitě vyčíslené, kolik lidí a proč v té práci chce setrvat a kolik z nich se tak těší do toho důchodu, že už, když to nadsadím, 3 dny před tou hranicí má zbalena.
My jsme se ptali obecně na ty různé důvody a motivy odchodu do důchodu. Těch je nepochybně celá řada. Kromě toho důvodu, který jsem zmínila, to znamená, že lidem nastal ten den, kdy mají nárok na starobní důchod, tak jsou to nepochybně zdravotní problémy. To je další nejčastější důvod, který rozhoduje o tom, proč lidé nastupují starobní důchod, proč se rozhodnout ukončit svoji práci. Nicméně důvody, které samozřejmě hrají roli, jsou důvody ekonomické. Řada lidí samozřejmě se rozhodne naopak zůstávat v zaměstnání, zůstává pracovat z ekonomických důvodů. To znamená například, aby měli vyšší životní standard, nebo odpovídali v tom duchu, že kdybych nepracoval, tak z důchodu, pouze z důchodu nevyžijí. Nebo pokud bych nepracoval, nic neušetříme, chceme jít na dovolenou a tak dále. Takže to jsou samozřejmě také důvody, které jsou naopak takovým tím motivem, které podněcují ty lidi k tomu, aby se rozhodli zůstat v práci. A tady se samozřejmě nabízí ta otázka, o které jsem hovořila na začátku, jaká forma práce by to byla. Zda by to bylo to jejich hlavní zaměstnání, zda by to byla ta hlavní kariéra, nebo se rozhodnou pro nějakou formu zkráceného úvazku, anebo se rozhodnou pro začátek, jakýsi v uvozovkách začátek něčeho zcela úplně nového a třeba začnou dělat profesi, kterou do té doby nějakou formu třeba hlídání, doučování, zapojí se do sociálních projektů, do neziskových organizací, tak aby na jedné straně byly potřební a na druhé straně, aby ještě si zvýšili trošinku ten svůj životní standard.
Našli jste tam nějakou souvislost s výší vzdělání, s pracovní pozicí, kterou ten člověk zastával?
Ano, určitě. To jsou samozřejmě další charakteristiky, které u těch respondentů zjišťujeme, na které se zaměřujeme. Tam ta souvislost je poměrně lineární. To znamená, lidé s vyšším vzděláním zůstávají častěji na té své původní pozici, přestože si třeba nastaví nějaké flexibilní podmínky, pracují častěji z domova nebo mají zkrácenou pracovní dobu. To vzdělání samozřejmě velmi rozhoduje a to je zajímavé, v tomto případě nehrají až tak roli ty ekonomické důvody. Jsou to spíš důvody v souvislosti se seberealizací, s tím, že lidé skutečně chtějí uplatnit své znalosti a hlavně dlouholeté zkušenosti a chtějí být prospěšní té své firmě a něco jí třeba vrátit i teďka v tom seniorním věku, když už třeba až tak nemusí vydělávat a živit rodinu. A ukazuje se, že pokud je dobře nastaven ten takzvaný age management v dané organizaci, že se velice dobře dá pracovat i s touto skupinou seniorů. Takže ano, ta situace se mění a daří se nám přece jenom více než ve srovnání s předchozími lety zaměstnávat také seniory. Mě v tomto ohledu napadá citát Marka Cicera, římského filozofa a státníka, který žil asi 100 let před Kristem, který říká, že při velkých výkonech nezáleží na tělesné síle, obratnosti nebo rychlosti, ale na rozvaze, vážnosti a správných názorech. A to jsou přednosti, o které stáří není ochuzováno, ale kterému dokonce přibývají.
Když poslouchám, jak široký záběr ta kniha má a kolik věcí jste zkoumali, napadá mě otázka, jak dlouho jste na tom pracovali a jakými metodami jste se k těmto, myslím, že do jisté míry i povzbudivým poznatkům dostali.
Na knize jsme pracovali poměrně dlouho, je to kolektivní dílo, záměrně kolektivní dílo, interdisciplinární kolektivní dílo, to znamená, my klademe důraz na různé pohledy různých vědních disciplín, protože tato problematika je skutečně široká a my bychom si třeba s naším sociologickým nebo demografickým úhlem pohledu rozhodně nevystačili. Takže jsme požádali také kolegy ekonomy, dále kolegy, kteří se zabývají například právě age management z praxe. Měli jsme tam také odborníky statistiky, kteří analyzovali situaci různých rodin a tohle to všechno jsme pak sepsali, popsali a integrovali v této monografii. Ta práce trvala asi 2 roky a já bych taky ráda tady poděkovala těm organizacím, které nás podpořily. Bylo to v rámci několika projektů, do kterých jsme zapojeni, mezinárodních projektů, které se zaměřují na stárnoucí pracovníky. pracovní sílu a na ten měnící se pracovní trh.
Ta šíře záběru je opravdu obdivuhodná a možná právě i díky jemu máte teď možnost dávat jistá doporučení, protože jste tu problematiku prozkoumali opravdu z mnoha úhlů. To poslední doporučení, které jste dávali, bylo dokonce v Evropském parlamentu politikům v Bruselu. Můžete říct, o co šlo a co jste jim poradili?
My jsme měli poměrně velké štěstí, protože se nám povedlo v rámci jednoho našeho zahraničního mezinárodního projektu, do kterého je zapojených 34 zemí nejenom z Evropské unie, ale také mimo Evropskou unii. To byl projekt, který trval 4 roky a na závěr projektu se nám podařilo uspořádat velkou reprezentativní konferenci v Bruselu. A zároveň jsme dostali 2 hodiny v Evropském parlamentu, kde jsme mohli předávat takzvané policy messages nebo policy briefs, to znamená vzkazy politikům. Musely být velmi stručné, musely být velmi jasně definovány, tak aby i oni mohli na základě těch našich zjištění toho dlouhého 4letého výzkumného projektu nějakým způsobem zareagovat na tu měnící se situaci. Těch policy briefs byla celá řada, nicméně to, na čem jsme se poměrně jednoznačně shodli, bylo důraz na nastavení flexibilního trhu práce a nastavení možností flexibility v různých pracovních pozicích. Dále s ohledem na měnící se termín odchodu do důchodu, což je obrovská politická diskuze nejenom u nás v České republice, ale ve všech evropských zemích, je důležité klást důraz na to, aby ten odchod do důchodu byl daleko více flexibilní, tak jak jsme o tom hovořili na začátku. To znamená, je důležité brát v úvahu různé ekonomické sektory, ve kterých jsou ti konkrétní seniori zaměstnaní. Je samozřejmě velký rozdíl pracovat celý život v ekonomickém sektoru průmyslovém nebo tom primárním ekonomickém sektoru, to znamená zemědělství, pracovat tvrdě fyzicky a na druhé straně pak naopak třeba v sektoru služeb, kde ten člověk má daleko jiné pracovní podmínky a třeba i fyzicky je daleko méně vytěžován. Takže to bylo další doporučení a velká část našich doporučení se týkala také specifik pro ženy seniorky, což bylo také jedno z hlavních zaměření projektu, to znamená zaměření na různé genderové specifika, protože se ukazuje i z našich dalších výzkumů, že ženy mají zcela jinou životní dráhu. Jejich pracovní kariéra většinou není lineární, tak jak bývá tradičně u mužů, ale je často přerušována právě péčí o členy rodiny, tedy o děti. Ženy odcházejí na mateřskou dovolenou, přerušují kariéru, což samozřejmě souvisí se takzvaným gender pay gapem, to znamená s tím, že u žen pak dochází k propadu v oblasti mzdy a do jisté míry tady tato situace ty ženy handicapuje po zbytek života, protože v tom nejproduktivnějším období mezi 30. a 40. rokem, kdy většina mužů rozjíždí svoje kariéry, získává další zkušenosti, případně se dále vzdělává, velmi rychle roste v tom kariérním žebříčku, tak řada žen, hlavně českých žen, zůstává doma s dětma 2, 3, 4 i více let. Takže tady tahle ta situace samozřejmě velmi, velmi ovlivňuje jednak na trhu práce, což se odráží právě v tom seniorním věku po 50. roku života, kdy ženy jsou znevýhodněny tím, že ta kariéra byla přerušovaná, že nemají tolik zkušeností, že třeba nemají zahraniční zkušenost a tak dále, takže jsou pak samozřejmě na trhu práce znevýhodněny, ale ono se to přenáší i do toho důchodového věku, protože odchází do důchodu s daleko nižším platem, s daleko nižším příjmem, což se samozřejmě pak odráží i na výši těch penzí. Takže kromě gender pay gap hovoříme i o pension pay gap, o rozdílných důchodech, které jsou právě způsobeny tím, že ženy po celý život vydělávají v průměru méně. V České republice je to, myslím si, že 15%, v průměru o 15% méně než muži.
Poslední otázka, jaká byla reakce politiku?
Musím říct, že jsme měli pak debatu i s evropskými poslanci, kteří tady toto téma také vnímají jako velký problém. Já si troufám říci, že stárnoucí evropská populace je jedním ze 3 nebo 4 základních sociálních problémů Evropské unie a vyspělé civilizace vůbec, takže oni nám naslouchají. My jsme hovořili i s několika českými europoslanci, které to velmi zaujalo. Jsme nadále v úzkém kontaktu, jsme domluveni na tom, že jim budeme dále zasílat naše data, naše statistiky, naše analýzy, tak aby měli k dispozici tu aktuální situaci, a samozřejmě pak už bude velká politická otázka na tom, co se podaří vyjednat, jak se to podaří nastavit. Ale ta urgence, ta velká potřeba, ta alarmující situace je zcela zjevná a já mám radost, že se teďka podařila rozpoutat i diskuze na úrovni České republiky a že se o tomto tématu hovoří. Já jsem velmi optimistická a já si myslím, že najdeme pozitivní řešení.
Budeme všichni doufat s vámi. Hostem dnes ve studiu byla Martina Rašticová. Přišla k nám z Mendlovy univerzity v Brně a je vedoucí autorského kolektivu knihy Práce nebo důchod. Naslyšenou.
Naschledanou.
Vám, vážení posluchači, za pozornost děkuje Zuzana Kopulatá. Příjemný zbytek dne.